odgovornost za duše v cerkveni službi. Star šele 16 let je Newman začel univerzitetni študij v Trinity College v Oxfordu. Intenzivno se je posvetil študiju. Živel je bolj odmaknjeno življenje in je poskušal zvesto slediti živemu Bogu, ki ga je nagovarjal v notranjosti duše. Že po 3 letih je opravil zaključni izpit. Malo zatem je postal profesor na slavnem Oriel Collegeu. V tem času se je odločil svoje življenje popolnoma izročiti v službo Bogu in ljudem. Ko je bil leta 1824 posvečen v anglikanskega diakona, je v dnevnik zapisal značilne besede: odgovoren za duše vse do dneva moje smrti. Newmanova temeljna naravnanost po njegovem prvem spreobrnenju je imela še nekatere individualistične poteze. Sedaj se je v naslednjem koraku pridružila razsežnost odgovornosti za druge. Spoznal je, da zvestoba Bogu zahteva služenje so ljudem. Čut odgovornosti, ki se je prebudil v Newmanu, ga je spodbujal, da se je neprestano zauzemal za dobro ljudi in prebujal v njih čut za dolžnost do Boga in bližnjega. Pri tem mu je bil posebno pomemben osebni stik, osebno pričevanje. Kot diakon v revni župniji svetega Klemena v Oxfordu je zato poleg tradicionalne pridigarske dejavnosti začel z obiski na domu. To je bil tedaj nov in nenavaden način dušnega pastirstva. Ko je bil kasneje posvečen v anglikanskega duhovnika in je bil imenovan za župnika slavne univerzitetne župnije Svete Marije, se je zavzeto trudil, da bi s pridigami in osebnimi srečanji nagovoril vest zaupanih mu vernikov. Hotel jih je pozvati k spreobrnenju. V njih je hotel prebuditi in utrditi osebno vero v Boga in v resnice Evangelija. V Oriel Collegeu si je prizadeval, da študente ne bi spremljal samo pri njihovi intelektualni vzgoji. Želel jim je biti tudi prijatelj in spremljevalec. Newman je bil vse skozi vzgojitelj. Vest drugih je imel stalno pred očmi. Zavedal se je svoje odgovornosti za duše. Več kot 20.000 ohranjenih pisem to izrazito izpričuje. Newman je vedno hotel graditi, ne rušiti. Nadse odvratno bi mi bilo, če bi se jav dvome in po nepotrebnem povzročal zmedo vesti. Bil je v polnosti dušni pastir in se osebno posvečal vsakemu človeku. Ni naključje, da si je za svoj kardinalski grb 50 let kasneje izbral geslo Cor ad cor loquitur, srce govori srcu. Odloči ključi. Pod vplivom usmeritve Visoke cerkve High Church je Newman po leti 1828 začel sistematično prebirati cerkvene očete. To branje zanj postalo ključ, ki je v polnosti odkril razodetje. Svetopismo je temeljito študiral in se obsežne dele naučil na pamet. Tako se mu je odprl tudi dostop do izročila, katerega izstopajoče priče so cerkveni očetje. Vpliva očetov na Newmanov verski razvoj skoraj ni mogoče dovolj poudariti. Očetje so me napravili katoliškega in lestve, po kateri sem se povzpel v cerkev, ne bom zavrgel. Leta 1832 je Newman izdal svojo prvo veliko študijo Arijanci 4. stoletja. Ko se je poglabljal v polnost resnice in se je navdihoval pri očetih, je z veliko skrbjo opazil, da narašča vpliv verskega liberalizma po vsej Angliji. Ta izkušnja ga je spodbudila, da je z nekaterimi prijatelji ustanovil Oxfordsko gibanje leta 1833. Temeljno prepričanje tega gibanja je bilo, da je Anglija odpadla od vere prvotne cerkve in potrebuje drugo reformo, da bi se Church of England, angliška cerkev, prenovila v duhu očetov. Vodilne osebe gibanja so delovale z osebnim pričevanjem, zauzetim pridiganjem in objavljanjem tako imenovanih trakts, traktatov razprav. To so bile propagandne brošure, razdeljene v Oxfordu in kasneje v drugih angliških mestih, in so kot blisk udarile z jasnega neba. Gibanje so vodila 3 načela. Dogmatično načelo, usmerjeno zoper verski liberalizem in je izhajalo iz prepričanja, da obstaja ena resnica. cerkveno zakramentalno načelo v skladu z dejstvom, da je Kristus ustanovil vidno cerkev zakramenti, ki jo vodijo škofje kot naslednike apostolov. Protirimsko načelo, s katerim naj bi se branili zoper očitek papeštva, ki se je kmalo pojavil. Newman sam je globoko v sebi čutil to protirimsko čustvo. Pozival je vernike, naj se varujejo Rima kot kuge. Pozneje se je trudil, da bi resnice, ki jih je odkril pri cerkvenih očetih, na novo oživel. Hkrati mu je bilo jasno, da je treba Church of England, angliško cerkev, postaviti na trden teološki temelj. Imel je vrsto predavanj o pomenu cerkvenega učiteljstva v cerkvi, o nauku o opravičenju in izhajajoč iz velikih učenjakov anglikanskega izročila je razvil teorijo via media, teorija srednje poti. Po tej teoriji so se reformatorji, protestanti, odpovedali resnicam prvotne vere, katoličani pa so vero prvotne cerkve popačili z dostavki in zmotami. Anglikanci se stavljajo via media in so ostali zvesti Kristusovi cerkvi in očetom. Pri svojih študijah se Newman ni dal voditi neiskrenim motivom. Povsem preprosto je hotel služiti resnici. Moja želja je bila imeti resnico za svojo najtesnejšo prijateljico in kot edinega sovražnika zmoto. Vendar je imela teorija via media neko slabost. Ali je resnica resnično vedno v sredini? O proučevanju prvotne cerkve je Newman prišel do spoznanja, da mora na to vprašanje odgovoriti z ne. Spoznal je, da je na primer že v 4. stoletju obstajala via media, semi arijanci, ki so hoteli biti sredi med arijanci in Rimom. Resnica vendarle ni bila pri semi arijancih, ampak na strani Rima. Tako ali tako samo na papirju obstoječa teorija via media se je zrušila. Leta 1841 je Newman napisal zadnjo razpravo, Traktat 90, v kateri je temelje anglikanske vere, strnjene v 39 členov, skušal v duhu cerkvenih očetov razložiti katoliško. Reakcija na ta poskus je bila zanj pretresljiva. Vodstvo Oxfordske univerze je obsodilo Traktat 90. Angleški anglikanski škofje so Newmanovo razlago odločno zavrnili. Tako se je Newman odločil, da se skupaj z nekaterimi najožjimi prijatelji preseli v Littlemore, majhno vas pri Oxfordu, katero je že mnogo let dušno pastirsko oskrboval. V Littlemoreu je hotel priti do jasnosti ob molitvi in študiju. Takrat ni vedel, kam ga bo peljala njegova pot. Bil pa je odločen brezpogojno slediti luči resnice. Ljubil je resnico.